วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายวิลเลียมเบิร์นส์กล่าวในที่ประชุมกับสื่อในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้ว่าญี่ปุ่นเป็นผู้นำโลกที่สำคัญประเทศหนึ่งรัฐบาลและประชาชนของสหรัฐและญี่ปุ่นยืนหยัดเคียงข้างกันเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายในยุคสมัยของเราด้วยกันการเป็นหุ้นส่วนร่วมงานกันระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นครอบคลุมกว้างขวางมากรวมทั้งแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การเป็นพันธมิตรที่เกื้อหนุนอย่างยั่งยืนต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกตะวันออกมาเป็นเวลานานกว่า50ปีรองรัฐมนตรีเบิร์นส์กล่าวว่าได้มีการหารือกันถึงขั้นตอนที่ได้ดำเนินการไปเมื่อเร็วนี้เพื่อเสริมความเป็นพันธมิตรระหว่างกันและจะสามารถทำให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไปได้อย่างไรบ้างและว่าสหรัฐยังได้หารือเรื่องความร่วมมือต่อไปกับสาธารณรัฐเกาหลีใต้สนับสนุนเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลีโดยเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือสำหรับประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวกับโลกเราได้ตกลงที่จะหารือกันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าจะดำเนินการก้าวหน้าต่อไปอย่างไรเกี่ยวกับอิหร่านและซีเรียรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าเรายังได้หาทางที่จะให้ภูมิภาคนี้และโลกก้าวหน้าไปสู่ความเปิดกว้างมากขึ้นในทางการเมืองและเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าด้วยและว่าสหรัฐและญี่ปุ่นกำลังร่วมมือทำงานเพื่อหยุดยั้งการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศทำให้ประชาชนชาวแอฟกานิสถานมีความเชื่อมั่นและความสามารถมากขึ้นและยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัส HIV และโรคเอดส์ในแอฟริกานอกจากนี้ยังกำลังดำเนินการสำรวจอวกาศและการวิจัยค้นคว้าทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยีด้วยสหรัฐยังคงมีพันธกรณีอย่างหนักแน่นมั่นคงอยู่ต่อไปที่จะเป็นหุ้นส่วนและมิตรเพื่อให้ความช่วยเหลือญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในภาคโทโฮกุซึ่งกำลังดำเนินการฟื้นฟูบูรณะหลังประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างร้ายแรงในปีค.ศ. 2011รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายวิลเลียมเบิร์นส์กล่าวลงท้ายว่าสหรัฐและญี่ปุ่นได้สร้างโครงการหุ้นส่วนระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาลขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนจากทั้งสองประเทศได้มาร่วมมือกันและเพื่อปลูกฝังความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนอเมริกันและญี่ปุ่นด้วยโครงการซึ่งเรียกชื่อว่าโทโมดาชินี้เป็นสัญลักษณ์ของพันธกรณีที่เข้มแข็งคงทนและมองการไกลของเราต่อภาคโทโฮกุและต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัดที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ25วินาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่24ตุลาคม2555นะครับหัวข้อข่าวสำคัญสำหรับวันนี้ความหวังสำหรับสันติภาพในเรื่องของการหยุดยิงในซีเรียนั้นดูเหมือนจะมืดสลัวลงและมีรายงานจากองค์กรด้านมนุษยธรรม Human Rights Watch ที่ว่าซีเรียนั้นใช้ระเบิดแบบที่เรียกว่าคลัสเตอร์บอมบ์หรือระเบิดแบบสังหารบุคคลในปฏิบัติการที่ตอบโต้ต่อฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลในซีเรียการอภิปรายครั้งสุดท้ายระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจบสิ้นลงแล้วและเหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์ผู้สมัครทั้ง2คนก็ออกตระเวนหาเสียงในรัฐที่สำคัญซึ่งจะมีส่วนชี้ว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องของวัคซีนที่จะช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูกติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับความหวังเกี่ยวกับสันติภาพในซีเรียนั้นดูเหมือนจะมืดสลัวลงนะครับโดยกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรียบอกว่าเครื่องบินรบของรัฐบาลซีเรียนั้นได้โจมตีจุดที่ตั้งสำคัญทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทางภาคเหนือของประเทศซึ่งก็เป็นการดำเนินการล่าสุดและเป็นก้าวถอยหลังที่สำคัญนะครับสำหรับความพยายามของนานาประเทศที่จะให้เกิดการหยุดยิงในช่วงระหว่างเทศกาลสำคัญทางศาสนาของชาวมุสลิมซึ่งจะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้คือวันที่26ตุลาคมโดยกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งตั้งอยู่ในอังกฤษได้เปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศของกองทัพอากาศของซีเรียเมื่อวันอังคารนั้นมุ่งเป้าที่เมืองหนึ่งซึ่งฝ่ายต่อต้านรัฐบาลของซีเรียนั้นยึดได้เมื่อต้นเดือนนี้ครับอีกด้านหนึ่ง Human Rights Watch ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่ามีหลักฐานที่แสดงว่ากองกำลังด้านความมั่นคงของซีเรียนั้นใช้ระเบิดที่เรียกว่าคลัสเตอร์บอมบ์หรือระเบิดแบบสังหารบุคคลซึ่งประกอบด้วยระเบิดลูกปลายลูกเล็กๆโดยเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีทางอากาศที่มุ่งเป้าต่อพื้นที่หรือจุดต่างๆที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียนั้นยึดครองอยู่ครับจากเรื่องในซีเรียมาในสหรัฐนะครับการอภิปรายโต้วาทีครั้งที่3และครั้งสุดท้ายระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับนายมิตต์รอมนีย์จบสิ้นไปแล้วเมื่อค่ำที่ผ่านมานะครับที่รัฐฟลอริดาโดยประเด็นของการอภิปรายดังกล่าวนั้นอยู่ที่เรื่องของนโยบายต่างประเทศหลังการอภิปรายเสร็จแล้วในวันนี้นะครับคือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐทั้งประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายมิตต์รอมนีย์นั้นก็ออกไปตระเวนหาเสียงในรัฐที่สำคัญที่เรียกกันว่าสวิงสเตทซึ่งจะมีส่วนกำหนดว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปครับโดยในส่วนของประธานาธิบดีโอบามานั้นในวันนี้ได้ไปหาเสียงในช่วงเช้าที่รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐสำคัญรัฐหนึ่งและได้กล่าวตำหนินายมิตต์รอมนีย์ว่าได้เปลี่ยนจุดยืนท่าทีของตนบ่อยครั้งในเรื่องที่สำคัญอย่างเช่นเรื่องของความพยายามที่จะจับตัวหรือว่าสังหารนายอุสมาบินลาเดนผู้นำกลุ่มอัลไคด้าเป็นต้นในระหว่างการอภิปรายเมื่อคืนวันจันทร์ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวถึงนายมิตต์รอมนีย์โดยเปรียบเทียบว่ามีอาการรอมนีเซียซึ่งก็หมายถึงอาการหลงลืมหรือเปลี่ยนจุดยืนต่างๆไปมาตามแบบฉบับของนายมิตต์รอมนีย์ผู้นำสหรัฐบอกว่าขณะนี้ไม่มีประเด็นอะไรที่สำคัญมากไปกว่าในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้มากไปกว่าเรื่องของความเชื่อถือไว้วางใจและว่าในขณะที่นายมิตต์รอมนีย์นั้นเปลี่ยนแปลงจุดยืนท่าทีของตนหลายครั้งแต่บรรดาประชาชนผู้ออกเสียงชาวอเมริกันนั้นสามารถที่จะเชื่อถือไว้วางใจในสิ่งที่ตนพูดซึ่งหมายถึงว่าจะทำในสิ่งที่พูดจริงๆครับในส่วนของนายมิตต์รอมนีย์เองนั้นก็ออกไปรณรงค์หาเสียงที่รัฐโอไฮโอซึ่งก็เป็นรัฐที่สำคัญในบรรดากลุ่มรัฐที่เรียกว่าสวิงสเตทรัฐหนึ่งเช่นกันนะครับแล้วโดยนอกเหนือจากที่รัฐโอไฮโอแล้วในประธานาธิบดีโอบามาออกไปหาเสียงที่รัฐโอไฮโอเช่นกันนะครับในส่วนของนายมิตต์รอมนีย์นั้นก็ออกไปหาเสียงที่รัฐเนวาดากับรัฐโคโลราโดซึ่งเป็นอีก2รัฐซึ่งจะมีบทบาทนัยสำคัญในการชี้ชะตาของผู้ที่ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้เช่นกันครับ และคุณผู้ฟังครับในการอภิปรายหาเสียงโต้วาทีเมื่อคืนวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมานะครับมีประเด็นที่พาดพิงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับและในขณะนี้กลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีเชื้อสายจีนนั้นยังไม่ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใดถึงแม้ว่าจะมีการอภิปรายโต้วาทีกันมาแล้ว3ครั้งก็ตามเคธวูดซัมผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นรัฐสำคัญรัฐหนึ่งในการชี้ชะตาของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้นะครับคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานเกี่ยวกับคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในรัฐโอไฮโอมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะคุณคาร์ติกรามาคริชนันซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่สำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียทั้งประเทศบอกว่ากลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นกลุ่มที่ขยายตัวเร็วที่สุดขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มที่มีผู้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนไหนมากที่สุดด้วยค่ะ
We found in our most recent data that we collected through the middle of October we found that more than a quarter of Asian American voters were undecided
คุณคาติกบอกว่าตัวเลขที่เก็บมาจนกระทั่งกลางเดือนตุลาคมแสดงให้เห็นว่ามากกว่า 25% ของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งยังไม่ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนใครอัตราที่ว่านี้สูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั้งประเทศถึง3เท่าตัวนะคะเขาบอกไว้ด้วยว่าสำหรับผู้ที่ตัดสินใจแล้วนั้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะสนับสนุนพรรคเดโมแครตมากกว่าพรรครีพับลิกันค่ะนักสำรวจทัศนคติผู้นี้บอกต่อไปด้วยว่าชุมชนเอเชียนอเมริกันมีความวิตกกังวลว่าในการพูดถึงนโยบายต่างประเทศนั้นพูดกันอย่างมีความเข้าใจในความสลับซับซ้อนหรือพูดเพื่อก่อให้เกิดความตึงเครียดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศจีนและชุมชนคนอเมริกันเชื้อสายจีนในประเทศนะคะคุณเดบราแวงเป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนและเป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเธอให้ความเห็นว่าจีนเป็นเป้าการโจมตีง่ายๆเพราะคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่รู้จักและเข้าใจสถานการณ์ในประเทศจีนในขณะที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในสหรัฐเองค่ะ
It's very very easy to point to an external target and blame it on that and to say I'm going to stand up to this
คุณเดโบราห์แวงบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายทีเดียวที่จะหาเป้านอกประเทศแล้วก็กล่าวโทษแล้วก็พูดแต่เพียงว่าฉันจะกล่าวประณามอำนาจจากต่างประเทศนี้แล้วก็บางทีมันอาจจะทำให้ความเป็นไปในประเทศนั้นดีขึ้นหรือว่าทำให้เป็นการลดหย่อนอำนาจของมหาอำนาจต่างประเทศนั้นก็ได้ซึ่งเธอคิดว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่คุณเรย์มอนด์ลีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายจีนอีกคนหนึ่งให้ความเห็นว่าประเด็นทางเศรษฐกิจนั้นมีความสำคัญมากกว่านโยบายต่างประเทศนะคะและเขาบอกว่าเขาสนับสนุนนายมิตรอมนี่เพราะเขาคิดว่านายมิตรอมนี่มีความเข้าใจความท้าทายที่ธุรกิจในสหรัฐกำลังประสบอยู่คุณเรย์มอนด์ลีเวลานี้ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทน้ำผลไม้แห่งหนึ่งตัวเขาเองนั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยากไร้เติบโตในย่านที่ยากจนและถูกเลือกปฏิบัติจากทั้งชนผิวขาวและชนผิวดำทั้งนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเชื้อสายเอเชียนะคะคุณเรย์มอนด์ลีไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือโครงการของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทางด้านสังคมและการศึกษาโดยคุณเรย์มอนด์ลีเห็นว่าผู้คนควรจะหาวิธีช่วยตัวเองเหมือนอย่างที่เขาได้ทำมาค่ะ
Talks about supporting today's youth and today's youth is going to have to figure a way to pay back all this debt
คุณเรย์มอนด์บอกว่าประธานาธิบดีโอบามาพูดถึงการที่จะให้การสนับสนุนเยาวชนในวันนี้และเยาวชนในวันนี้ในที่สุดแล้วก็จะต้องหาทางชำระหนี้สินที่กู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะให้ได้การศึกษา ซึ่งคุณเรมอนด์คิดว่าโครงการที่ว่านี้ในที่สุดแล้วจะไม่มีใครให้ความสนใจค่ะนั่นก็สะท้อนนะคะสิ่งที่การสำรวจทัศนคติของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเน้นย้ำว่าความห่วงกังวลทางด้านเศรษฐกิจนั้นมีความสำคัญยิ่งสำหรับชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและถ้าว่าไปแล้วสำหรับคนอเมริกันที่มีสิทธิ์จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งปีนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับการเมืองอีกด้านหนึ่งแต่เป็นในประเทศจีนนะครับบรรดานักการเมืองและนักวิชาการแนวทางฝ่ายซ้ายของจีนได้ลงนามในหนังสือเรียกร้องต่อสภาของจีนไม่ให้ขับนายปอซีไหลอดีตผู้นำคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกจากการเป็นสมาชิกภาพโดยบอกว่าเรื่องนี้จะทำให้นายปอซีไหลถ้าถูกขับออกจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกรัฐสภานั้นจะต้องถูกดำเนินคดีโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองถ้านายปอซีไหลซึ่งขณะนี้ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ไปแล้วถูกปลดจากสถานะการเป็นสมาชิกของรัฐสภาจีนก็จะทำให้เขานั้นขาดหรือว่าหมดเอกสิทธิ์คุ้มครองและจะต้องถูกดำเนินคดีครับหนังสือที่มีการลงนามโดยบรรดานักวิชาการและอดีตเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนหลายร้อยคนนี้มีการตีพิมพ์ในผ่านทางเว็บไซต์Red China นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์แนวทางซ้ายจัดของจีนและมีขึ้นในขณะที่รัฐสภาของจีนซึ่งก็เป็นองค์กรนิติบัญญัติซึ่งมีหน้าที่ทางด้านพิธีการนั้นกำลังเตรียมการที่จะมีมติขับนายปอซีไหลอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนคนหนึ่งนี้ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพครับนายปอซีไหลนี้เป็นที่พิจารณากันว่าเป็นดาวรุ่งคนหนึ่งในวงการการเมืองของจีนนะครับและเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าเลื่อมใสเขาได้รับความนิยมเนื่องจากว่าเขานั้นเป็นผู้เรียกร้องให้มีการฟื้นฟูลัทธิแดงโดยนำแนวความคิดของอดีตประธานเหมาเจ๋อตุ๋งกลับมาใช้ในประเทศจีนอีกครั้งครับจากเรื่องการเมืองในจีนไปที่รัสเซียนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัสเซียนั้นประกาศว่ามีการตั้งข้อหานักกิจกรรมฝ่ายค้านของรัสเซียว่าวางแผนก่อจลาจลโดยอาศัยหลักฐานที่มาจากภาพยนตร์สารคดีทางโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นฝ่ายที่โอนเอียงหรือนิยมชมชอบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียได้ตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการต่อนายลีโอนิดลาฟวอสฮาเยฟซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงของพรรคชื่อพรรคจัสรัสเซียนะครับโดยโฆษกของคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียบอกว่านายลีโอนิดลาฟวอสฮาเยฟผู้นี้เดินทางเข้ามามอบตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ยูเครนและยอมรับว่าตนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการหรือว่าเตรียมการเพื่อให้เกิดความไม่สงบในรัสเซียแต่บรรดาผู้สนับสนุนนายราฟวอสฮาเยฟบอกว่านายราฟวอสฮาเยฟผู้นี้ถูกลักพาตัวขณะที่อยู่ในยูเครนและก็ถูกนำตัวกลับไปยังรัสเซียและถูกทรมานให้ยอมรับสารภาพในข้อกล่าวหาที่ว่านี้สำนักงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสาขาเคียฟของสหประชาชาติยืนยันเมื่อวันจันทร์นะครับว่านายราฟวอสฮาเยฟผู้นี้หายตัวไปหลังจากที่ไปแสดงความจำนงลงทะเบียนกับหน่วยงาน UNSCRที่ในยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจโดยละเอียดนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ตกลง243จุดปิดที่ 13,103 Standard & Poor ขยับลง21จุดปิดที่ 1,413 ส่วน Nasdaq นั้นก็ต่ำลง27จุดเช่นกันปิดที่ 2,990 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เศรษฐกิจของสเปนหดตัวลงเป็นไตรมาสที่5ติดต่อกันในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนโดยหดตัวลง 0.4% ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับไตรมาสก่อนหน้านั้นขณะที่อัตราคนว่างงานในสเปนยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า 25% ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมาริอาโนราฮอยกำลังเจอกับแรงกดดันที่ตนอาจจะต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศเช่นเดียวกับกรีซไอร์แลนด์และโปรตุเกส ธนาคารกลางยุโรปเคยกล่าวนะครับว่าจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลอย่างไม่จำกัดหากประเทศในกลุ่มยูโรโซนประเทศใดต้องการเงินเพื่อสางปัญหานี้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีลาฮอยบอกว่ายังไม่ต้องการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศขณะนี้ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่านายเบนเบเนนเก้ผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่ดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งสมัยแม้ว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาจะชนะการเลือกตั้งในวันที่6พฤศจิกายนนิวยอร์กไทมส์คุยกับคนใกล้ชิดของเบนเบเนนเก้ซึ่งบอกว่าผู้ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลงจากตำแหน่งเมื่อวาระปัจจุบันจบลงอีก2ปีข้างหน้าประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้แต่งตั้งนายเบเนนเก้ให้เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดระบบธนาคารกลางสหรัฐและต่ออายุให้อยู่ในตำแหน่งอีกสมัยหนึ่งขณะที่นายมิตรอมนีตัวแทนผู้ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันเคยกล่าวไว้นะครับว่าตนจะไม่เสนอชื่อนายเบนเบเนนเก้เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐอีกสมัยหนึ่งถ้าตนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับสนามบินที่เมืองไมอามี่นิวยอร์กและลอสแอนเจลิสติดอันดับสนามบินที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการเดินทางถูกไล่ออกในข้อหาขโมยของมากที่สุดสำนักข่าวและสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐเรียกร้องให้ทางการเปิดเผยข้อมูลนี้และทำได้สำเร็จหลังจากยื่นเรื่องตามหลักกฎหมายที่เรียกว่า Freedom of Information Act แน่นอนว่าสนามบินใหญ่ๆจะพบการขโมยของนักท่องเที่ยวจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ถูกไล่ออกมากกว่าสนามบินเล็กๆอย่างไรก็ตามสนามบินขนาดย่อมที่ติดอันดับต้นๆที่มีพนักงานถูกไล่ออกเพราะขโมยของผู้ที่มาใช้บริการก็มีหลายแห่งนะครับเช่นที่สนามบิน Salt Lake City International สนามบิน Washington Dallas สนามบิน Louis Armstrong ที่เมือง New Orleans และ San Diego International Airport ครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องการจัดอันดับเหมือนกันครับสิงคโปร์ติดอันดับ1ในการจัดอันดับประเทศที่ง่ายต่อการทำธุรกิจขณะที่ประเทศไทยติดอันดับ18ใกล้เคียงกับแคนาดาและเยอรมนีธนาคารโลกหรือ World Bank จัดอันดับประเทศที่ง่ายต่อการทำธุรกิจทั้งหมด185ประเทศทั่วโลกและระบุว่าภาพรวมขณะนี้สนับสนุนข้อสรุปที่ว่านักธุรกิจคิดว่าตนสามารถทำธุรกิจได้ง่ายและสะดวกมากที่สุดในรอบ10ปีประเทศที่ติด5อันดับแรกมีสิงคโปร์ฮ่องกงนิวซีแลนด์สหรัฐและเดนมาร์กส่วนประเทศไทยอยู่อันดับ18ตามแคนาดาซึ่งอยู่อันดับที่17และอยู่เหนือมอริเชียสซึ่งติดอันดับ19ในขณะที่เยอรมนีติดอันดับ20ครับและส่งท้ายนะครับ Apple เปิดตัว iPad mini ซึ่งมีขนาดจอเล็กกว่ารุ่นปัจจุบันโดยมีราคาเริ่มต้นเครื่องละ329เหรียญขณะที่ Microsoft ก็กำลังจะเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่เช่นกันเร็วๆนี้ iPad mini มีความคมชัดแบบ High Definition แม้ว่าหน้าจอจะเล็กลงคือมีหน้าจอขนาด8นิ้วเล็กกว่ารุ่นปัจจุบัน2นิ้วนอกจากนั้นยังมีระบบการทำงานเท่าเทียมกับ iPad ขนาดปกติแต่เบากว่าประมาณ 50% iPad mini ซึ่งถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถถือได้มือเดียวจะแข่งกับแท็บเล็ตรุ่นอื่นๆของคู่แข่งเช่น Kindle Fire ของ Amazon และ Nexus 7จากค่าย Google ขณะเดียวกัน Microsoft ก็มีแผนที่จะนำแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Surface เปิดตัวอีก2วันจากนี้ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่า iPad mini ซึ่งมีราคาถูกกว่ารุ่นปัจจุบันอาจจะช่วยให้ Apple รักษาส่วนแบ่งตลาดได้แต่การแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นนี้อาจจะทำให้บริษัทมีอัตรากำไรลดลงครับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับสุดท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อทดลองรักษามะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของสตรีทั่วโลกเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
องค์การอนามัยโลกประมาณนะคะว่าแพทย์วินิจฉัยว่าพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ราว 500,000 รายทุกปีค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในประเทศทางทวีปต่างๆที่ยากจนที่สุดในโลกนะคะอาทิทวีปแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราทวีปลาตินอเมริกาและหลายๆส่วนของทวีปเอเชียมะเร็งชนิดนี้ฆ่าชีวิตผู้หญิงถึงปีละ 274,000 คนทั่วโลกค่ะมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่นะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า HPV ค่ะมีเชื้อ HPV นะคะที่ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์อยู่2ชนิดคือ HPV 16และ HPV 18ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกถึง 75% ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดปัจจุบันมีวัคซีนที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะแต่ว่าในขณะนี้ทีมนักวิจัยอเมริกันได้พัฒนายาที่อยู่ในขั้นทดลองตัวใหม่ออกมาที่ออกแบบให้รักษาผู้หญิงที่ติดเชื้อและอาจจะเสี่ยงต่อการลุกลามกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกคุณเนรันเจนซาเดสไอหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาแห่งบริษัทยา Innuvio Pharmaceuticals เป็นบริษัทพัฒนายารักษาโรคในเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาเขาชี้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กวัยรุ่นอเมริกันทั้งหมดได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ส่วนในระดับโลกแล้วนะคะมีวัยรุ่นจำนวนน้อยรายที่ได้รับวัคซีนชนิดนี้
Globally, you know, there is a large unmet need in terms of large numbers of women and men who go unvaccinated.
คุณเนรันเจนซาเดสไอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าทั่วโลกมีจำนวนชายและหญิงที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้สูงมากซึ่งเป็นภาระทางสาธารณสุขค่ะเขากล่าวว่าหากทางบริษัทสามารถพัฒนายาตัวใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จยาตัวนี้จะช่วยรักษาผู้ที่ติดเชื้อไวรัส HPV ได้นะคะและป้องกันไม่ให้กลายเป็นมะเร็งปากมดลูกวัคซีนที่ใช้รักษาเชื้อไวรัส HPV ซึ่งกำลังพัฒนาอยู่นี้นะคะต่างจากวัคซีนทั่วๆไปที่ใช้ป้องกันตรงที่ทำจาก DNA ของเชื้อไวรัสค่ะและเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยแล้วนะคะจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ค่ะปกติวัคซีนป้องกันโรคทั่วไปนะคะจะผลิตจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไม่ก็ตัวเชื้อไวรัส
So our approach works exactly like vaccines do
คุณเนรันเจนซาเดสไอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแนวทางการรักษาแบบนี้ใช้ได้ผลเหมือนกันค่ะในระหว่างการทดสอบด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพในกลุ่มหญิงติดเชื้อไวรัส HPV กลุ่มเล็กนักวิจัยบอกว่าวัคซีนทดลองรักษานี้สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายของผู้ป่วยให้ต่อต้านเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสได้ค่ะในขั้นต่อไปนะคะคุณเนรันเจนซาเดสไอหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าจะทำการศึกษาต่อไปว่าวัคซีนชนิดนี้สามารถรักษาการติดเชื้อในผู้หญิงกลุ่มทดลองกลุ่มใหญ่ได้สำเร็จหรือไม่ค่ะหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าวัคซีนรักษาโรคที่ทีมงานกำลังพัฒนาอยู่นี้ยังจะมีศักยภาพในการรักษามะเร็งอีกหลายชนิดนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส HPV ค่ะรวมทั้งมะเร็งในคอในหัวมะเร็งในช่องคลอดมะเร็งในอวัยวะเพศชายมะเร็งในทวารหนักและมะเร็งในท่อปัสสาวะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ระหว่างวันที่23ถึง28ตุลาคมยิงเงินรางวัลรวมประมาณ6ล้านบาทที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรอบค่ำมีนักแบดไทยลงแข่งประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวนะคะลงสนาม2รายมีนิชออนจินดาพลลงแข่งหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกนัด2เจอกับทัตยาน่าบิบิกมือตบจากรัสเซียปรากฏว่าน้องแนทโชว์ฟอร์มเยี่ยมค่ะไล่ชนะไปได้2เกมรวด21 16 21 5ตีตัวเข้ารอบเมนรอได้สำเร็จโดยจะเข้าไปเจอกับยองจูแบมือ8ของรายการจากเกาหลีใต้ในรอบแรกค่ะส่วนสัพพัญญูอวิหิงสานนท์ลงแข่งชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2เจออนันต์ภาวาอินเดียและเป็นเจ้าไบรท์สัพพัญญูเนี่ยค่ะผ่านเข้ารอบเมนรอเหมือนกันหลังเอาชนะไปได้2ต่อ1เกมด่านต่อไปไปเจอกับอาเจจยารามือตบจากอินเดียอีกรายนึงค่ะแล้วก็มีคู่ของทรงพลกับพควัตตบเท้าเข้าสู่รอบเมนรออีกรายนะคะการแข่งขันเทนนิสหญิงที่เก่งที่สุด8คนของโลกเมื่อคืนนี้มาเรียชาราปาวามือ2ชนะซาร่าเออร์นี่มือ7ไป6ต่อ3 6ต่อ2อักเนสการัดวันสกาชนะเพทราควิโตวา6 3 6 2ค่ะแล้วก็อีกสายหนึ่งเซเรน่าวิลเลียมชนะแองเจลิกเคอร์เบอร์จากเยอรมนีไป6 4 6 1ค่ะวันนี้ก็แข่งทั้ง2สายเหมือนเดิมพบกันหมดแล้วเอาที่1ที่2แต่ละสายไปไขว้เจอกันหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วข้อมูลได้จาก WTA Tour.com นะคะ